Changez d'horizon. Écoutez Radio Orient. Il est 21h, vous êtes sur Radio Orient, le flash.
Bonsoir à toutes et à tous. À Paris, Orléans, Lyon, Montpellier ou encore Marseille, une quarantaine de manifestations contre les discriminations transphobes aujourd'hui. Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées. Parmi les revendications, le retrait d'une proposition de loi qui vise notamment à interdire les bloqueurs de puberté ou des traitements hormonaux utilisés lors de transitions de genre. Une reconstitution autour de la mort de Naël organisée aujourd'hui à Nanterre. L'adolescent de 17 ans a été tué par un tir de la police en juin dernier. Son décès avait provoqué plusieurs jours d'émeutes en France. Cette reconstitution doit notamment permettre de déterminer si l'usage de l'arme à feu était légitime. Le président chinois Xi Jinping est arrivé en France. Il sera accueilli demain à l'Elysée où il s'entretiendra en tête-à-tête avec Emmanuel Macron. Au menu des discussions, l'Ukraine, la situation au Moyen-Orient, les questions commerciales ou encore l'urgence climatique. Mardi, les deux chefs d'État se rendront dans les Hautes-Pyrénées pour une séquence plus personnelle, précise l'Elysée. À Cherbourg, 9 voitures prennent feu devant la mosquée, le lieu de culte, déjà la cible d'attaques islamophobes ces derniers mois. Des tags, notamment des menaces de mort à la fin du mois de novembre et un impact de balles découvert dans le portail au mois d'avril. Une enquête a été ouverte. Il y avait du monde sur la plage de Copacabana la nuit dernière. Près d'1,5 million de fans et de curieux ont assisté à Rio au plus grand concert jamais donné par Madonna. Un événement gratuit, le public installé sur le sable a attendu la reine de la pop jusqu'à 23h avant qu'elle ne débarque sur scène vêtue de noir. À 65 ans, dont 40 ans de carrière, la star a clôturé son Celebration Tour en beauté. Le rugby et Toulouse filent aussi en beauté en finale de la Champions Cup. C'est la 8e fois que le stade toulousain se qualifie pour le dernier carré. Les Rouges et Noirs l'ont emporté cet après-midi dans un très beau match face aux Anglais des Harlequins 38-26. Ils affronteront le Leinster le 25 mai prochain. Voilà pour l'info, très bonne soirée.
Changez d'horizon et retrouvez Radio Orient en DAB+, à Poitiers. À Poitiers.
ليا جت منك ليه يا غالي وما جاتش من الزمان لو صدفة في يوم قابلتك لو جت عيني في عيني
على حكم البشر وقرروا اتنينات يبعدوني عنك وشكله حظي واقف معهم غط النظر عن فكرة هوانا وسرقوني منك
شكل القدر واقف على حكم البشر قرروا اتنيناتهم يبعدوني عنك شكله حظي واقف معهم غض النظر عن فكرة هوانا وسرقوني منك بس الحنين بعده معي زعلان ومش راضي مني تطلعي امبارح حلف لي يمين بعيونك الحلوين انك لعندي راح ترجعي
فيها قمر قسيت لقلبي وجربت انسى طفيت الشمع ومن عيني محيت الدمع وصدقت للكذبي وقررت اقسى
حرقت الصور وبليلي ما فيها قمر قسيت لقلبي وجربت انسى طفيت الشمع من عيني محيت الدمع صدقت للكذب وقررت اقسى بس الحنين بعده معي زعلان ومش راضي مني تطلعي عيونك الحلوين انك لعندي راح ترجعي
بس الحنين بعده معي
زعلان ومش راضي مني تطلعي
Changer d'horizon. Retrouvez Radio Orient 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sur Colmar DAB+. Radio Orient, le lien entre l'Orient et l'Occident.
Publicité. Renault.
Le prix du carburant augmente, mais vous n'êtes pas prêt à passer à l'électrique. Faites des économies avec la motorisation Renault E-Tech Full Hybrid. Jusqu'à 40% de consommation de carburant en moins et jusqu'à 1100 km d'autonomie. Renault Austral E-Tech Full Hybrid. À partir de 380 euros par mois et 2 mois de loyer offert.
Austral Evolution E-Tech Full Hybrid 200 hors option. LLD 37 mois 30 000 km. Premier loyer 4500 euros. Deuxième et troisième loyer offert. Offre à particulier du 1er au 31 mai si accordiac. Voir conditions sur Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Et ben, à ton choc. Radio Orient.
حلو ومر الصبر يمر والحكمة من طبع الحر سر القلب يبان في الحب حب الله في ايديه الأمر حلو ومر الصبر يمر والحكمة من طبع الحر سر القلب يبان في الحب حب الله في ايديه
الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله العظيم إذاعة القرآن الكريم في باريس بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم أيها الإخوة المؤمنون حان الآن موعد صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة باريس وضواحيها
الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على لا إله إلا الله
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. هكذا إخوة الإيمان أذن لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة باريس وضواحيها.
سبحانه الرحمن كل الحياة تقول سبحانه سبحانه الرحمن يعملوا فينا حيشوفوا في بعضهم واحنا يعوض علينا نستنيا نحبهم على قد ما عملوا فينا حيشوفوا في بعضهم واحنا يعوض علينا نستنيا نحبهم نسيوك زمان يا قلبي من غير ما يفكروا ودينا كتير يا قلبي ما كانوش بيقدروا كانوا دايما يجرحونا ونقرب يبعدونا كانوا دايما يجرحونا ونقرب يبعدونا كانوا فاكرين لو سابونا حنموت من بعدهم الله يعوض علينا والله يسهل لهم
changer d'horizon. Retrouvez Radio Orient 24h sur 24 et 7 jours sur 7 sur Vienne. Radio Orient, le lien entre l'Orient et l'Occident.
انا واعي غصبك الحرير وخلي الشعر الناعم مع الهوى يطير
يمين الله ما بديك يا ورد إلا الأحلى وأجمل الحلوين
Yeah. زورك عشيق انا وامي وبي رح زورك عشيق انا وامي وبي وبنعمل سنجري وبنعمل سنجري وبنعمل سنجري مثل ما بيصير وبنعمل سنجري مثل ما بيصير حلاوتك دوقنا حب دوقنا حلاوتك دوقنا قبل ما يسبقنا قبل ما يسبقنا قبل ما يسبقنا العمر القصير قبل ما يسبقنا العمر القصير
لم بقلب ما يكونش لي في الهوى ماضي ولا عمره حب ولا انشغل بالحكاية دي
بحلم بقلب
بقلب حناني
ودوب بحر حناني
ويحبني قد ما حبه قلبي بقى عليه راضي وقلبي بقى عليه راضي 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 وبحلم سيا ولا تعذب ولا يوم يفكر ينساني ويخاف على قلبي الطيب بحلم بقلبي ملوش تاني ولا دق سيا ولا تعذب ولا يوم يفكر ينساني ويخاف على قلبي الطيب وقبل ما اشتاله يجي دايما صدعيني وعلمه زي هوان ودوبه في بحر حناني ويحبني قد ما حبه قلبي بقى عليه راضي وقلبي بقى عليه راضي راضي حلم الامتى يطول وامتى بس حيتحقق. بتمنى حبي يعيش على طول مش يوم وليلة ونتفرق. بحلم بحلم وحلم الامتى يطول وامتى بس حيتحقق. بتمنى حبي يعيش على طول مش يوم وليلة ونتفرق. وارجع وادور من تاني على قلبي عمره ما ينساني وعلمه ازاي هواني وادوبه في بحر حناني. ويحبني قد ما حبه قلبي بقى عليه راضي وقلبي بقى عليه راضي 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 وبحلم.
Publicité. Renault.
Le prix du carburant augmente, mais vous n'êtes pas prêt à passer à l'électrique. Faites des économies avec la motorisation Renault E-Tech Full Hybrid. Jusqu'à 40% de consommation de carburant en moins et jusqu'à 900 km d'autonomie. En ce moment, Renault Clio E-Tech Full Hybrid est à partir de 210 euros par mois.
Clio Evolution E-Tech Full Hybrid 145 hors option. LLD 37 mois 30 000 km. Premier loyer 3 000 euros. Offre à particulier du 1er au 31 mai si accordiaque. Voir conditions sur Renault.fr. Pensez à covoiturer.
Et ben, à ton choc. Radio Orient.
Yeah.
Radio Orient à Bordeaux, 106.4 FM.
Yeah. ازاي جميلة وانت كده رايقة وبتحلوي حتى لو متضايقة يا نجمة مسكتي فيها وانا مستقتل عليها سيبي ضحكتك عليكي عليكي لايقة مستقتل عليها سيبي ضحكتك عليكي عليكي ضيقة والضحكة الحلوة دي واللي بتخبيها لمين والنبي خليها مجاملة طب نصها مش لازم كاملة من يوم ما ظهرتي وعاملة خوف وقلق للحلوين والنظرة بعينك ليا بتطل ترد الروح ده جمال ناقص يتكلم يا قمر من غيره تطلم انا متثبت ومسلم ابعد لا مش مسموح شوف ازاي جميلة وانت كده لايقة وبتحلوي حتى لو متضايقة يا نجمة مسكتي فيها وانا مستقتل عليها سيبي ضحكتك عليكي عليكي لايقة يعملي زي ما انت عايزة ده انت في الحنية لازم تاخدي جايزة عيقها على طاقتي عي ده انا بيع روحي ولا بيعي ده انا من لحظة ما شفتك دماغي بيضاء وانا مستقتل عليها سيدي ضحكتك عليكي عليكي ضيقة والضحكة الحلوة دي واللي بتخبيها لمين والنبي خليها مجاملة طب نصها مش لازم كاملة من يوم ما ظهرتي وعاملة خوف وقلق للحلوين والنظرة بعينك ليا بتطل ترد الروح ده جمال ناقص يتكلم يا قمر من غيره تطلم انا متثبت ومسلم ابعد لك مش مسموح شوف ازاي جميلة وانت كده لايقة وبتحلوي حتى لو متضايقة يا نجمة مسكتي فيها وانا مستقتل عليها سيبي ضحكتك عليكي عليكي لايقة شوف ازاي جميلة